Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Já vás vítám u vysílání studia Lípa Praha. Je to dnes poněkud dříve než jindy s výjimkou našich pořadů o velké vlastenecké válce, jejichž cílem je poděkovat hrdinům velké vlastenecké války, Sovětskému svazu a jejímu nástupci Ruské federaci za to, co všechno pro nás a pro celý svět udělali a za nezměrné oběti, které přinesli. Ale jinak vysílání studia Lípa od 16 hodin je zcela výjimečným jevem. Jenže jsem si včera všimla, že je tam volno v tomto čase, tak jsem si řekla, že konečně splatím svůj v uvozovkách dluh a přinesu vám i zprávy, které z nějakého důvodu se nevešly do pravidelných pořadů. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Naše první pomyslné kroky povedou na Slovensko. Ministr zdravotnictví chce tvrdší postihy pro antivaxéry, včetně proplácení léčby. Článek vyšel na hlavních zprávách. Lidé, kteří se bezdůvodně nenechají očkovat, budou muset nést následky za své nezodpovědné jednání, tvrdí v rozhovoru pro aktuality.sk, ale hlavní zprávy to převzaly z aktualit, ministr zdravotnictví Marek Krajčí a avizuje tvrdší postihy pro takzvané antivaxery, a to včetně proplácení léčby z vlastní kapsy. Na pandemii ale mohou doplatit i pacienti, kteří koronu nemají, protože ve slovenském zdravotnictví se dnes odkládají mnohé operace či vyšetření. Marek Krajčí k tomu ale žádný důvod nevidí a vyzývá, aby se řešili všichni pacienti, kteří to potřebují. Pacienti, kteří nesnesou odklad, by neměli být odkládáni. Pokud je to tak, tak to není dobré a je mi to upřímně líto, říká ministr zdravotnictví. Mezi neodkladné zákroky, a to i v době v uvozovkách korony, patří podle ministra zdravotnictví i interrupce a ačkoliv on sám je praktikující křesťan, prostor pro veřejné či soukromé mše s účastí seniorů podle něj dnes u nás, tedy na Slovensku, určitě není. Takže to je první vlaštovka, respektive ona není první, ona je už několikátá, začíná se to množit v různých zprávách, která avizuje očkování. Další je taktéž ze Slovenska, a to už je čerstvá zpráva z dneška. Slovensko musí mít dost jehel a stříkaček pro očekávané očkování. Upozorňuje na to generální ředitel společnosti Chirana T. Injecta Theodor Lisák. Zprávu vydal TASR dnes. Slovensko musí mít dostatek jehel a stříkaček. Očekávaná vakcína na nový koronavirus totiž přinese nejmasivější očkování v dějinách. Upozornil na to generální ředitel společnosti Chirana T. Injecta Theodor Lisák. Slovenský výrobce jehel a stříkaček, kterého vlastní investiční skupina Wood and Company, podniká i v Číně, kde má k dispozici vlastní sklad. V Číně máme dlouholeté a ověřené partnery. Všechno, co máme, umíme a můžeme, nabízíme státu, protože boj s COVID-19 bude dlouhý, těžký a tvrdý, prohlásil. To vůbec není dobré prohlášení, protože dá se předpokládat, že ten člověk má informace. To je jenom moje poznámka. Z Číny umí firma podle něj dovést jakýkoliv ověřený medicínský materiál. Za první čtvrtletí jsme dovezli 33 kontejnerů. Máme kvalitáře, kteří znají čínský trh. Všechno, co nakoupíme, má a musí mít nejvyšší certifikáty a navíc umíme jakýkoliv materiál v Číně i uskladnit a připravit na expedici, ať už letecky, železnicí nebo lodní dopravou, doplnil Lysák. V této souvislosti mě napadá otázka, v jaké kvalitě jsou ty výrobky, aniž bych chtěla napadat Čínu, tak ale zprávy o tom, že nejen k nám do České republiky, ale i do mnoha dalších zemí se z Číny dostal velmi, ale velmi nekvalitní materiál, když posílali lékařskou pomoc, kterou ovšem, pokud je mi známo, si nechali velmi slušně zaplatit, jak od nás, tak i od jiných příjemců. Za nejdůležitější z pohledu budoucnosti a kapacit firmy považuje co nejrychlejší rozhodnutí vlády a správy státních hmotných rezerv ohledně zásob jehel a stříkaček, které budou nevyhnutelné pro očekávané masové očkování vakcínou proti COVID-19. Obávám se, že tímto se startuje kampaň, která má lidi přesvědčit, že to očkování všichni potřebujeme. Víme, že jich budeme potřebovat miliony a už máme indikace obrovských objednávek ze zahraničí. Svět se připravuje na nejmasovější očkování v dějinách lidstva a naše kapacity jsou připravené pro tuto zemi. Ale stát musí říct, chci tolik a tolik a dotehdy a dotehdy, vysvětlil Lysák. My nikdy nebudeme preferovat v této situaci zahraničí před naší zemí, ale musíme plánovat a být seriózní partner i vůči našim dlouholetým zákazníkům, hlavně v Evropě. Upozornil s tím, že obrovské potřeby jehel a stříkaček je třeba předvídat nejen kvůli novému koronaviru, ale i s očekáváním, že lidé se budou chtít masivně očkovat i proti běžné chřipce. Rok 2020, respektive rok 2021, budou s velkou pravděpodobností léty, kdy zažijeme opravdu masové očkování populace v celé Evropě, uzavřel Lysák. A já se bohužel domnívám, že toto prohlášení můžeme považovat za ohlašování toho, co nás čeká. Budou nás asi k tomu očkování nutit. Ovšem, pouze v případě, že nastane ta nešťastná situace, že bychom z hlediska nové reorganizace světa spadly pod Čínu, pod Spojené státy to nebude a kdyby bylo, tak pokud tam zvítězí Donald Trump, jakože tam musí zvítězit, jinak je to katastrofa pro celý svět, tak by to nakonec nebylo tak strašné. Prozatím ještě Clintonovci a všechny ty americké státní elity bojují skutečně silně a nevybíravě, i proto došlo dnes k odstranění sochy maršála Koněva v Praze, protože tyto klaky stále ještě působí, bohužel, po celém světě. Ale pokud by došlo k tomu, že v rámci té reorganizace budeme pod Čínou, jak bylo od počátku plánováno, tak se obávám, že by nás násilné očkování neminulo. Ale nestahujme kalhoty, brod je ještě daleko. Třetí zpráva ze Slovenska je taková zvláštní, uvidíme, co to bude značit a kam to povede. Své funkce se vzdalo 19 soudců, rozhodnutí doručili prezidentce Čaputové. Stalo se to tento týden v pondělí a v úterý. Funkce soudce se vzdalo 19 soudců, hlavně z košických soudů a nejvyššího soudu NSSR. Je to opravdu zvláštní zpráva, Nevím, jestli se ti soudci vzdávají funkcí, protože mají obavy z dalšího vývoje, z toho, že by stejně byli odvoláni a mohlo by to pro ně mít ještě horší následky, anebo jestli se vzdávají funkce z toho důvodu, že nechtějí něčemu pomáhat, co se třeba chystá, těžko říct, ale každopádně je to velice zvláštní informace, nebo spíš velice zvláštní počin od takového počtu soudců na Slovensku. Další zpráva je od nás ze serveru Skrytá pravda a je to docela potěšitelné čtení. Tak a dost. Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova. Přejde jí pohrdavý šklep nebo to opět zamete pod stůl? Uvidíme. Nenávist ke svobodě slova komisařky Jourové dosáhla vrcholu a celá společnost už nechce její v uvozovkách možné zločiny, jakožto výroky jejich kámošů, kdy se veřejně a neprozřetelně přiznala, že je korumpuje z veřejných prostředků, nadále tolerovat. Zde je trestní oznámení a nelze se zbavit dojmu, že většina českého národa to přivítá nejen s úctou k právu, ale i s pocitem, že spravedlnost nesmí být slepá. Korupce má být trestána padni komu padni. Mimochodem, všimli jste si, že ve veřejnoprávní televizi trestní oznámení na člena SPD Staníka běželo několik dní, zatímco toto veřejná televize také zametla pod koberec a zoufale to s hrůzou tají. To je ta veřejnoprávní vyváženost. Trestní oznámení na Věru Jourovou podává pan doktor Jiří Vyvadil k městskému státnímu zastupitelství v Praze. Trestní oznámení pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle paragrafu 356 trestního zákona. A dále za zločin šíření poplašné zprávy podle paragrafu 357 odstavec 1 a 4 trestního zákona. Podezřelá, co by eurokomisařka pronesla dne 27. března 2020 ostré výpady a ničím nepodložené, čili nepravdivé výroky proti Rusku a Číně s tím, že kvůli pandemii nesmíme zapomínat na ruské dezinformace a užitečné idioty. Takže posíláme 5 milionů euro v uvozovkách nezávislým médiím. Uvedla, že celá Evropská unie se potýká s koronavirem a podle eurokomisařky Jourové nelze ani dnes zapomínat na boj s dezinformacemi, které šíří Čína a Rusko. Tyto země musí dostat na srozuměnou, že se Evropská unie umí bránit, i když se musí vypořádat s užitečnými idioty na vlastním území. Podle paragrafu 356 odstavec 1 trestního zákona se přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo omezování práv a svobod jejich příslušníků a ten bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. Podle odstavce 3 písmene A téhož ustanovení odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. výhrůžný, ničím nevyprovokovaný tón vůči národům těchto supervelmocí, zemí, které tak mohutně pomáhají v Itálii i po celé Evropě, a to jak materiálně, tak i vysíláním lékařů a zdravotníků, je výrazem šíření předsudečné nenávisti založené na účelové politické motivaci bez existence reálných podkladů. Připomeňme, že bez pomoci Číny a existence strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, umocněnou osobními vazbami českého a čínského prezidenta, ocitli bychom se v situaci USA, které díky stupňované protičínské fobii prakticky nemají žádné ochranné pomůcky. Podezřelá ovšem vůbec nedoložila existenci nějakých dezinformací z těchto zemí. Její chování lze připodobnit pro lepší pochopitelnost chování například demokratických zákonodárců v USA, kteří vyvolali 2 roky trvající vyšetřování údajného ruského zasahování do amerických voleb v roce 2016. Hnali zemi na hranici mediální občanské války a ani po 2 letech se tento fakt neprokázal. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že žádné zásadní dezinformace, jejichž původcem by byla Čína či Rusko, podezřelá neuvedla, a proto její tvrzení je nepravdivé. No a podobným erudovaným způsobem pan doktor Vyvadil odůvodňuje, proč podává trestní oznámení na paní Jourovou i podle paragrafu 357 odstavec 1 trestního zákona ze zločinu šíření poplašné zprávy. To už číst nebudu, pokud máte zájem, tak si ten článek najděte, je na serveru skrytapravda.cz a vyšel dne 30. března 2020. Kromě toho jsme tady měli žaloby na nouzový stav. Vláda a ministerstvo zdravotnictví namítly podjatost proti těmto žalobám a namítli podjatost celého senátu Městského soudu v Praze. Projednávání žaloby, kterou na vládu a ministerstvo zdravotnictví podala Vendula Záhumenská, se komplikuje. Úřad vlády i ministerstvo totiž namítli podjatost celého senátu Městského soudu v Praze, kterému předsedá soudkyně Věra Horčicová. Česká justice má podanou námitku vlády a ministerstva k dispozici. Ten článek vyšel na serveru česká-justice.cz. V původní žalobě Záhumenská, kterou zastupuje její manžel David, navrhla zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu z 12. března, dále 2 opatření vlády ze 14. a 15. března ohledně zavření části obchodů a zákazu volného pohybu a také opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví 10. března zavřelo školy. Soud, který nařídil projednání návrhu na 27. března, však řízení přerušil. Vláda totiž 23. března změnila v tichosti právní režim u některých opatření a nově je vzala na vědomí pouze jako mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Jedná se o omezení podnikatelské činnosti a zákazu volného pohybu osob. Předsedkyně senátu Věra Horčicová tak žalobkyni v souladu s ustálenou judikaturou poskytla lhůtu k přepracování žaloby na nezákonný zásah. Pondělí další senát Městského soudu v Praze jinou žalobu na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zamítl. Jednalo se o žalobu na opatření, které omezuje mimo jiné účast otců u porodů. Ministerstvo po podání žaloby opatření zrušilo a nahradilo jej jiným. To však soud vedlo k rozhodnutí, že žaloba pozbyla smyslu. Čili tady na tom vidíme, jak se snaží některé klany a klaky škodit a zamezit vládě v těch opatřeních, která dělá. Ta situace je teď hodně komplikovaná a nepřehledná. Skutečně ta opatření vzbuzují oprávněné obavy. Pokud se týká omezování osobní svobody, nemáme ani tak na mysli teď po nějakou přijatelně dlouhou dobu, dokud nepomine nebezpečí, ale spíš z hlediska budoucnosti. A podle mého názoru to by hrozilo a asi stále ještě i hrozí, pokud bychom se dostali v rámci přerozdělování světa do té části, na kterou budou taková nařízení uplatňována, to znamená omezování osobní svobody, čipování, povinné očkování, které nejspíš bude skrytým čipováním, sledování na každém kroku a tak dále a tak dále. Ale teď jsme na křižovatce. Probíhá boj, je to skutečně válka, je to válka regulérní, naštěstí neprobíhá prostřednictvím střelných a nedej bože třeba i jaderných zbraní. V té válce se jedná o odstavení určitých klanově korporativních skupin, takzvaných amerických státních elit od moci, aby přestali zatěžovat celou zemi a aby se mohla začít dělat účinná opatření ve prospěch planety i lidí, to znamená rozumná ekologie. Bude nevyhnutelné snižování spotřeby. A s tím souvisí i restart ekonomiky, který bude velmi nepříjemný a velice bolestivý. Samozřejmě nejtěžší to bude pro ty lidi, kteří nemají žádné rezervy. To je jenom tak v kostce, je tam v tom toho obsaženo mnohem víc, ale dobrou zprávou je to, že zatímco původní plány počítali pouze se zotročením lidí, ať už pod kuratelou Číny nebo Íránu, tak mezi tím se situace vyprofilovala úplně jinak. Máme zde Ruskou federaci, jejíž síla a suverenita stále roste a to dává velkou naději a nejen naději, to je skutečně reálný stav věcí, že svět buď jako celek nebo minimálně zpočátku některé jeho části půjdou cestou spolupráce mezi národy a cestou lidskosti. Takže ta šance tu je, ta šance je velká. To, jak operuje Rusko v Itálii, že se dokonce zbližuje Rusko s USA prostřednictvím pomoci do USA, která byla zaslaná, tak to všechno jsou vynikající signály. To je v podstatě v postavení, o kterém jsme se ani neodvážili doufat, ani to nikoho nenapadlo, že by něco takového se mohlo stát ještě před měsícem, by to vůbec nikoho nenapadlo, že by ta situace se mohla začít vyvíjet takovýmto směrem. Ale na druhou stranu teď probíhá zřejmě opravdu lítý boj a to se týká nejen Ruska a USA, kde je to jako na dlani, tam je to úplně jasné. Ale i nás, proto to v tuhletu chvíli vypadá tak neutěšeně do budoucna, protože dokud ti pindosové, takzvaní ty americké státní elity, neprohrají na té globální úrovni, na té šachovnici světa, tak neprohrají ani u nás a oni celosvětově úporně bojují, je vidět, že se brání. A totéž se týká i České republiky, kde ve státní správě, samosprávě, všude, kde bylo možné něco si nezákonně vydělat, v uvozovkách vydělat, tak se to tam takovými lidmi jenom hemží. Jinými slovy, nepropadejme panice, nenechme se hlavně k čemukoliv vyprovokovat a to, o čem hovoříme stále. Snažte se každý svou situaci řešit v rámci svého okolí. Pokud už vidíte, že nevyjdete s finančními prostředky nebo ne dlouho, tak se spojte v rámci rodiny, v rámci nějakých přátelských vztahů a podobně. Vím, že to není nic jednoduchého, ale to je to, co potřebujeme všichni udělat, abychom si zachovali zdravý rozum, abychom to přežili ekonomicky i finančně a abychom jako jednotlivci také nepřišli o majetek, pokud možno. Protože kopající kobyla se bude snažit ještě co nejvíc uškodit. Ale celosvětově, jak je teď ta situace rozehraná, tak by už takové ty nejhorší černé scénáře s totálním zotročením lidí neměly mít reálnou šanci na úspěch. Naopak i globální elity nebo globální zákulisí de facto muselo přistoupit na deglobalizaci a na to, že se začnou státy obnovovat na základě národních států. Spotřeba sice bude nižší, ale zemědělství i průmysl, to všechno se bude obnovovat regionálně. Pochopitelně ty varianty potom jsou tam dvě, buď to ta daleko přijatelnější, to je ta varianta zjednodušeně řečeno ruská, anebo to může být daleko víc sešněrované, pokud bychom byli pod Čínou. Ale celkově ta situace je prostě úplně jiná, než byla před 4 lety, když jsme před všemi těmito nebezpečími varovali. A je jasné i z těch zpráv, které jsem četla, že jsou zde stále vlivné skupiny, které se snaží tyto plány protlačit. Tak zhruba k tomu, jenom abyste si stále připomínali a uvědomovali, že ta situace, ať vypadá jak chce, tak v žádném případě není ztracená a ty úplně nejhorší scénáře, pokud se nic nepředvídatelného nestane, tak ty by měly být v tuto chvíli prakticky odpískány. Tak, podíváme se na další článek, to je také zajímavé, vyšel 1. dubna na hlavních zprávách. Masové testování nakažených v Německu přineslo pozoruhodné výsledky. Koncem minulého roku, dlouho předtím, než většina lidí vůbec slyšela o novém koronaviru, se už vědci v Německu usilovali vyrobit test na tento virus, který způsoboval v centrální Číně neobvyklé respirační ochoření, tedy onemocnění. Podařilo se jim to do poloviny ledna a laboratoře napříč zemí byly připraveny k jeho použití už o několik týdnů dřív, tedy přibližně v době, kdy tato nejlidnatější země Evropy zaznamenala první případ nákazy. Bylo jasné, že pokud se epidemie z Číny rozšíří, musíme začít testovat, uvedl Henrik Borucky, mluvčí společnosti Bioscientia Healthcare, která provozuje v Německu 19 laboratoří. Rychlé jednání Německa ostře kontrastuje s váháním a chybnými kroky jiných zemí. Spolu s velkým množstvím lůžek na jednotkách intenzivní péče a brzkými opatřeními k udržování sociálních odstupů by to mohlo vysvětlovat jednu z nejzajímavějších záhad pandemie COVID-19, a sice proč je míra úmrtnosti nakažených v Německu o mnoho nižší než v sousedních státech. Čísla jsou pozoruhodná. V Německu ve středu počet nakažených překročil 72 tisíc, přičemž zemřelo 775 lidí. V ostrém kontrastu k tomu Itálie informovala o téměř 106 tisících případů a více než 12 400 obětích, zatímco Španělsko zaregistrovalo 102 tisíc případů a více než 9 tisíc mrtvých. Francie má 4x tolik mrtvých než Německo, nebo jako Německo, Velká Británie 2x tolik, ačkoliv obě země mají méně infikovaných. Existuje množství faktorů, které zde sehrávají roli. Experti však už déle tvrdí, že rychlým a rozsáhlým testováním získalo Německo velkou výhodu. Podle odhadů je země v současnosti schopná uskutečnit až 500 tisíc testů za týden. No, na mě to dělá dojem, že Německo bylo asi dopředu informováno. V Německu ještě zůstaneme. Chystá se Německo prostřednictvím Bruselu vykrást Itálii stejně jako Řecko v roce 2008? Článek vyšel na serveru www.nvoo.org. Německo hodlá i nadále blokovat vydání společných dluhopisů eurozóny, které by koronavirem nejvíce postiženým a chudším zemím umožnilo dosáhnout na nižší úroky. V diskuzním pořadu německé televize ZDF talk show Mailbrit Ilnerové to včera večer, to je před pár dny, nevím přesně, kdy to vyšlo, někdy koncem března, znovu potvrdil spolkový ministr financí Olaf Scholz. Itálii se už pomohlo dost, řekl Scholz. Sklidil za to drtivou kritiku viceprezidenta německého svazu strojírenského průmyslu VDMA Karla Heusgena. Eurobondy je třeba vydat hned. Každá hodina otálení ohrožuje tisíce podniků a miliony pracovních míst. Pokud to neuděláte, škody, které hospodářství způsobíte, budou mnohonásobně větší, řekl Heusgen, který je zároveň předsedou dozorčí rady HAWE Hydraulik. V debatě bylo možné zaslechnout i volání po přísné fiskální disciplíně a úsporách, které pronesl Gabriel Feldmayer z think tanku Institut pro hospodářství VTV IFO, jež patří k předním propagátorům rozpočtových škrtů. Jeho teoretickému zdůvodnění se však strojař z praxe hlasitě vysmál, stejně jako některým pokusům ministra financí o vysvětlení, že Itálie to takto zvládne. Tohle jsou názory minulosti. Pánové zřejmě vůbec netuší, co se v Itálii reálně děje, za jakých podmínek umírají lidé a jak postižené jsou i firmy, řekl průmyslník do očí ministru financí. Podle něj se tato politika Německu a německým firmám škaredě vymstí. Ještě chvíli takto pokračujte a Salvini ve volbách v Itálii získá ústavní většinu a budete mít po Unii, varovala populární poslankyně Bundestagu a bývalá předsedkyně frakce Die Linke Sara Wagenknechtová. Podle ní jsou nyní v Itálii i v Německu nejvíce ohrožené malé a střední firmy. Obří korporace mají v rezervách zdroje ze zisků z právě končící konjunktury. Spolková vláda pro ně vydala neomezené státní záruky. Největší problém však mají malé a střední firmy. Nesmíme připustit zánik hospod, kaváren, holičství, pekáren a dalších kvalitních služeb, varovala Wagenknechtová. Podle ní reálně hrozí, že na místa malých nezávislých firem by nastoupily nadnárodní řetězce, což by vedlo ke vzniku kartelu a omezení soutěže, z níž profituje zákazník. tak myslím si, že k tomuto už by dojít nemělo, vzhledem k tomu, o čem neustále hovoříme, že naopak se budou tyto struktury rozpadat, i ty nadnárodní korporace, nejen tedy nadnárodní struktury řízení typu Evropské unie a další politické struktury, ale i ty firmy, které měly zajistit globální koncentrák, tak, jak to bylo původně plánováno. Myslím si, že k tomu by skutečně nemělo dojít, ale ta přechodná doba bude samozřejmě velice složitá, navíc nevíme, jak dlouho to bude trvat a pochopitelně může dojít i k tomu, že jinou cestou půjde západní Evropa nebo některé země západní Evropy, jinou cestou trochu zase my, to se všechno uvidí, ale znovu připomínám, jak jsem již řekla, to působení Ruska vypadá velmi, velmi nadějně, při troše štěstí by i Evropa, mám na mysli hlavně západní Evropu, by se mohla konečně emancipovat a začít s Ruskem normálně spolupracovat, což by bylo ku prospěchu naprosto všech. USA už ji pod svou kuratelou mít nebudou, no a v tuto chvíli se absolutně nezdá, že by byl schopen se své řídící role v tomto směru, jak bylo plánováno, ujmout Irán, čili ta naděje je tady veliká. A vzhledem k tomu, že deglobalizace už je naprosto jasná, už se o tom hovoří otevřeně a nahlas, tak s největší pravděpodobností všechny ty obrovské koncerny, které měly zásobovat celý svět jednou věcí, tak jak jsme to už zažili, jak jsme zažili ty všelijaké konzolidace a spojování firem a požírání menších firem žraloky, tak to by mělo být rozmontováno, protože v tuto chvíli je v první řadě potřeba zachránit planetu a může to fungovat jenom tak, když se začnou věci dělat smysluplně a ne tak, jako se to dělalo dosud, aby se potraviny dovážely přes půl světa někam. To už prostě nebude a to se týká i průmyslu. Navíc je před vypuknutím průmysl 4.0, takže to už s nějakými velkými nadnárodními korporacemi, které by ovládaly každé holičství, vůbec nejde dohromady. Pokračujeme v článku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen včera opět potvrdila, že komise na přípravě eurobondů nepracuje. Připustila, že se sice obává prohloubení ekonomických rozdílů mezi bohatým Německem a chudšími a nyní COVID-19 nejvíce postiženými zeměmi jako Itálie a Španělsko. Přiznala, že Unie by podle zakládacích smluv měla pracovat na hospodářském přibližování jednotlivých zemí a regionů. Výhrady, které existují v Německu, ale také v jiných zemích, jsou odůvodněné. Momentálně to nemáme v plánu. Existují velmi jasné právní limity, které nám to nedovolují. Proto na tom nepracujeme, řekla von der Leyenová agentuře DPA. Předsedkyně Evropské komise přiznala, že její tým pracuje pouze na návrzích na nový způsob využití Evropského stabilizačního mechanismu ESM. Komise by měla návrh do 14 dnů předložit premiérům členských států na zasedání Evropské rady. Tento nástroj byl zřízen po finanční krizi v roce 2008. Jeho účelem je primárně posilovat bankovní sektor. Za nedostatečné jeho nasazení označili v sobotu italský premiér Giuseppe Conte a předseda řecké vlády Kyriakos Mitsotakis. ESM je nástroj vytvořený k poskytování pomoci členským státům, které čelí finančním hrozbám spojeným s asymetrickými šoky. Naproti tomu koronavirus způsobuje symetrický šok, čímž synchronně a zcela neočekávaným způsobem poškozuje naše hospodářské a sociální systémy a posouvá naše ekonomiky do recese, vysvětlil Mitsotakis. Jeho postoj překvapivě v neděli podpořila i prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Lagardová varovala, že Evropská unie kvůli pandemii čelí epické krizi. Navrhuji, aby byly použity všechny dostupné nástroje, včetně úvěrových linek z ESM, vydání dodatečné likvidity z ECB, záruk od Evropské investiční banky až po vydání společného dluhového nástroje pro sdílení úrokové zátěže a rizika, řekla Lagardová. V tuto chvíli by podle ní neměly být uplatňovány žádné staré limity pro výši deficitu veřejných financí a veřejného dluhu. Ty zemím eurozóny předepisuje Pakt stability a růstu, který nařizuje omezovat deficit veřejných rozpočtů na 3% HDP a veřejný dluh na 60% HDP. Conte v rozhovoru pro italský list Sole 24 Ore varoval před pokračujícím blokováním vydání eurobodů. Bondů asi. Další nečinnost EU hrozí, že našim dětem zanecháme obrovskou zátěž zdevastované ekonomiky. EU by pod vlivem Německa neměla dělat tuto tragickou chybu. Jinak celé konstrukci EU hrozí, že ztratí půdu pod nohama, varoval italský premiér. Názor italského premiéra sdílí i předseda hlavní italské opoziční strany Lega Matteo Salvini. Podle něj je blokování vydání eurobondů od Německa zrada. Musíme se napřed vypořádat s koronavirem. Musíme tuto chorobu porazit a zachránit životy lidí. Pak se však budeme muset důkladně pobavit o tom, jestli nám EU ještě vůbec přináší nějaké výhody. Na případě blokovaných koronových dluhopisů se ukazuje, že euro Itálii jen omezuje a nepřináší žádné přínosy. Lidé by měli mít možnost se rozhodnout, jestli jej nadále chtějí používat, řekl včera Salvini. A tím včera je myšleno 29. března. Už jsem se podívala na datum toho článku. Vlnu zděšení v Itálii vyvolala druhá část nejnovějšího sdělení předsedkyně Evropské komise. Komise byla pověřena Evropskou radou, aby vypracovala plán záchrany klíčových a perspektivních italských podniků. Na tomto plánu právě pracujeme, řekla von der Leyenová, já to někdy čtu Leyenová, někdy Leyenová, jak kdy, agentuře DPA. Řadě lidí se vybavila loupež prosperujících řeckých podniků, kterých se v rámci pomoci EU při dluhové krizi v roce 2008 zmocnili s pomocí Bruselu německé firmy. Řecku byly za zlomek hodnoty zabaveny vysoce zisková letiště, přístavy a rekreační destinace. Řecko z v uvozovkách pomoci EU vyšlo ještě více zadlužené a okradené o majetek. Kvůli vnuceným drastickým rozpočtovým škrtům v Řecku dramaticky vzrostla nezaměstnanost. No a na toto navazuje i další článek. Italský premiér Conte. EU je mrtvá a může se jít vyspat. Článek byl zveřejněn 1. dubna. Italský premiér Conte hrozil odchodem a publikoval vlastní prohlášení, v němž vyzývá Evropskou unii, aby vyvinula inovativní finanční opatření během příštích 10 dnů. Italské noviny Fatto Quotidiano prohlásili v titulu svého článku, že Conte údajně řekl, že EU je mrtvá a může se jít vyspat. Předsedové vlád 27 zemí Evropské unie se ve čtvrtek večer 26. března setkali prostřednictvím videokonference a diskutovali o krizi způsobené koronavirem. Zatím je hlášeno z Evropské unie 276 tisíc nakažených a 17 300 úmrtí. V době konference byla EU se svými 450 miliony obyvatel v epicentru pandemie ještě ještě před USA a čísla budou nadále stoupat. Pandemie nerespektuje žádné hranice a naléhavě vyžaduje celoevropskou a mezinárodní reakci. Summit EU však názorně demonstroval naprostou neschopnost k poskytnutí společné reakce. Summit skončil rozhádaností EU států a bez výsledku. Konflikt způsobila otázka, jak by vlády měly financovat obrovské záchranné finanční akce, s nimiž se snažily reagovat na krizi. Tato opatření byla zaměřena především na posílení bank a velkých korporací. Například ze 756 miliard eur záchranného balíčku, který přijala německá vláda, šlo 600 miliard eur korporacím, 50 miliard eur pro malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné. Další celkem malé částky šly na sociální služby a na zdravotní péči, které jsou nezbytné pro boj proti pandemii a pro likvidaci jejich následků. Podobný proces se odehrává i v jiných zemích, hlavně v USA. Vážení přátelé, je vám něco známo o tom, kolik miliard jsme přijali my? Jestli to správně chápu, tak německá vláda přijala 756 miliard eur záchranného balíčku. A já se táži, kolik miliard eur dostala česká vláda. Slyšeli jste o tom někdy někdo něco? Pokračujeme. Obrovské výdaje a hospodářské výpadky během epidemie přivedly některé státy na pokraj bankrotu. Jedná se zejména o ty státy EU, které byly zničeny globální finanční krizí v roce 2008 a úspornými opatřeními, jež na ně následně uvalila EU. Například státní dluh Řecka se zvýšil ze 125% HDP v roce 2008 na 181% dnes. To byl přímý důsledek záchranných programů tzv. Trojky, tedy Evropské unie, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu. Řecká vláda dostala půjčky, aby zaplatila minulé půjčky a přemrštěné úrokové sazby. Stát byl zničen za cenu obyčejných lidí, kteří přišli o důchody a sociální zabezpečení. Stejný vývoj byl v Portugalsku, Španělsku, Itálii a dalších zemích jižní Evropy. Státní dluh Itálie například vzrostl ze 106% v době finanční krize na 135% HDP dnes a přitom se museli drasticky snížit sociální výdaje. Jeden z důsledků těchto úsporných opatření je nízký počet nemocničních lůžek, což částečně vysvětluje vysoké počty úmrtí na COVID-19. Itálie má 3,2 nemocničního lůžka na 1000 obyvatel, zatímco Řecko má 4,2 lůžek na 1000 obyvatel. Naproti tomu Německo jich má 8 a Francie 6. Rozdíl je ještě větší u lůžek intenzivní péče, která určují, zda akutní pacienti budou žít nebo zemřou. Německo vede tabulku s 29 lůžky intenzivní péče na každých 100 000 obyvatel, zatímco Francie jich má 11,6, Itálie 12,5 a Řecko 6. 9 zemí, včetně Francie, Itálie a Španělska, navrhovalo na summitu financování dodatečných výdajů na koronavirus skrze dluhopisy vydělávané všemi členskými státy EU. To by mělo tu výhodu, že každá země bude muset zaplatit stejnou a relativně nízkou úrokovou sazbu. Německý státní dluh má negativní úrokovou míru minus žádná celá 5%. To znamená, že německý stát na svých dluhopisech přímo vydělává peníze. Naopak Itálie má zaplatit úrok 1,3% a toto číslo může rychle vyletět nahoru, pokud měnoví spekulanti ucítí krev. Návrh byl rozhodně odmítnut Němci a Holanďany. Videokonference se vlekla 6 hodin a během ní se údajně objevily ostré rozpory. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že evropská idea to nemusí přežít. Italský premiér Conte hrozil odchodem a publikoval vlastní prohlášení. To už jsme četli. To prohlášení, že Evropská unie je mrtvá a může se jít vyspat. Italský deník Corriere della Sera varoval, že přišel konec evropského projektu. Finanční deník Il Sole /24 citoval diplomata, který údajně řekl, že když počítáte mrtvé, tak nemůžete počítat miliardy. Dohody bylo nakonec dosaženo s tím, že rozhodnutí se odloží o 2 týdny. To je tedy hezká věta. Tak oni dosáhli dohody, že odloží dohodu případnou. Během tohoto období mají ministři financí zemí EU vypracovat přijatelný návrh. Takže epidemie koronaviru bude sílit a přijde tsunami, ale úředníci v EU si dali 2týdenní přestávku. Německá vláda chce nabídnout finančně slabým zemím Evropské unie úvěry z Evropského mechanismu stability ESM. Tento fond byl založen v roce 2012 jako reakce na dluhovou krizi v EU a v současné době může na úvěry poskytnout 410 miliard euro. Jenže tyto úvěry mají neskutečnou řadu dalších podmínek. Vlády, které o ně budou žádat, musí odsouhlasit rozsáhlé škrty veřejných služeb a sociálních výdajů. Půjčky tohoto typu tedy uvedou do pohybu další kolo úsporných opatření, která by mohla mít zničující dopad na obyčejné občany. Spor o takzvané Corona Bonds je jen poslední příklad, jak evropské vládnoucí elity reagovaly na koronavirus tváří v tvář vlně nacionalismu. Když přijde virus, každá země je ponechána sama sobě, což uvedl Der Spiegel již před 3 týdny. Na eskalující krizi v Itálii reagovaly Německo a Francie v době, kdy Itálie měla jen 4 000 nakažených infekcí, ale nyní má více než 9 000 úmrtí. Obě sousední země zakázaly vyvážet do Itálie ochranné oděvy a lékařské masky. Žádosti italské vlády o pomoc EU v podobě ochranných oděvů a další lékařské pomoci byly ignorovány. Tím byl dán precedens pro další vývoj. Evropští lídři původně vydali slavnostní sliby, že nebudou jednostranně uzavírat své hranice, ale pak to státy napadené infekcí rychle změnily. Výsledkem byly fronty kamionů až 60 kilometrů, což vedlo k částečnému narušení dodavatelských řetězců pro důležité potraviny. Boj proti koronaviru představuje nejhlubší krizi v EU od konce druhé světové války. Opět paralela s válkou. Účinná akce vyžaduje mezinárodní spolupráci, která bezpodmínečně upřednostňuje lidský život a sociální potřeby, ne kapitalistický zájem soukromého zisku. Poslední summit EU potvrdil, že Evropská unie je zcela neschopná udělat tento krok. EU a její instituce nestělesňují evropskou jednotu. Představují zájmy evropského velkého biznisu a bank, které okrádají pracující a hájí pouze vlastní zisk. V podmínkách hluboké krize to nevyhnutelně vede k nacionalistickým sporům a k vzepětí šovinismu. No to se tady zase někomu povedlo. To se dělo už během finanční krize v letech 2006 až 2009 a nyní se to opakuje v ještě horší formě. Boj proti pandemii koronaviru je neoddělitelný od boje proti neoliberalismu, který vládne v Evropské unii. Vyžaduje to znárodnění neuvěřitelného bohatství, získaného v průběhu posledních 10 let, které si přivlastnila malá vrstva multimilionářů a miliardářů. Evropští pracující se musí sjednotit v boji o budoucí podobu spojených socialistických států Evropy. To si myslí pisatel, nevím, není zde uvedeno jeho jméno, článku, který vyšel na webu World Socialist Website. Další důvod, proč co nejrychleji pryč z Evropské unie. Evropská komise přeje pedofilii a Evropský parlament s ní souhlasí. Poláci jsou proti. Ten článek je trochu starší, ale o to důležitější. Vyšel 8. prosince 2019. Taky jsem se dozvěděl, že v Polsku mají občané právo navrhovat zákony na rozdíl od Čech. Stačí, když návrh zákona podepíše 100 000 oprávněných voličů, aby ho projednal a o jeho schválení hlasoval parlament. Jeden takový návrh, nazývaný Stop pedofilii, podpořilo svými podpisy 265 000 Poláků. Podle návrhu by za veřejné propagování nebo vychvalování pedofilie či pohlavního styku dětí mladších než 15 let hrozil pachateli trest až 2 roky vězení. Kdyby to spáchal prostřednictvím masových médií, nebo kdyby propagoval nebo chválil pohlavní styk dětí nebo jinou sexuální činnost dětí jako učitel ve škole, dětský lékař a tak dále, tak by mu hrozily až 3 roky vězení. Tak to jsou sympatické návrhy a podle toho by museli do vězení téměř všichni činovníci Evropské unie, ať už v té či oné instituci, i jejich spolupracovníci, kteří připravovali návrhy různých v uvozovkách sexuálních výchov dětí. Návrh zákona obsahuje rozsáhlé zdůvodnění. Například navrhovatelé nechtějí, aby sexuální výchově podléhaly 4leté i mladší děti a byly dospělými učeny masturbovat. To je ve standardech sexuální výchovy v Evropě, které vypracovala WHO, v závorce při OSN, Světová zdravotní organizace, a BZGA, Německé spolkové centrum pro zdravotní osvětu. Kromě otrlých úchylů nejspíš každý souhlasí, že odpor k takové sexuální výchově není nějaká výstřednost polských bigotních katolíků, ale věc nejzákladnějších evropských tradic a zdravého rozumu. Návrh zákona Stop pedofilii teprve projednává polský parlament a není vůbec jisté, jestli bude schválen, ale už to, že ho polští poslanci nesmetli ze stolu hned v prvním čtení, rozlobilo Evropskou komisi. Ta podala Europarlamentu návrh usnesení, v němž projevuje hluboké znepokojení nad tím zákonem, zaklíná se lidskými právy a LGBTI, odsuzuje vývoj v Polsku a chce na Polsko poštvat Radu Evropské unie. Identitárně demokratická a konzervativně reformní frakce europoslanců podali pozměňovací návrhy, které, kdyby byly schváleny, by usnesení prakticky neutralizovaly. Ale Europarlament z nich žádný nepřijal. Takže konečná podoba usnesení, o němž se hlasovalo, byla podle představ Evropské komise. Z europoslanců 471 hlasovalo pro, 128 proti a 57 se jich zdrželo hlasování, takže usnesení bylo přijato. Nás Čechy by měli zajímat hlavně čeští europoslanci. Drzost Evropské komise svým hlasováním odmítli. Hynek Blaško, SPD, Ivan David, SPD, Michaela Šojdrová, KDU-ČSL a Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL. V europarlamentu zrovna nebyli Jiří Pospíšil a Alexandr Vondra. Pedofilie i šikanování států EU je fuk. Evženu Tošenovskému a Veronice Vrecionové ODS a také Janu Zahradilovi ODS slabost pro pedofily a pro vměšování se do cizích záležitostí mají. Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Dita Charanzová, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Radka Maxová, to všichni za ano, prosím, všichni za ano. A dále Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Piráti, Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák, to jsou Starostové a nezávislí a nakonec šok Kateřina Konečná, KSČM. Na hlasování českých poslanců je vidět, že zatímco doma Anofert 2011 kvůli udržení si popularity za okolností tlaku vlastenců a nacionalistů vystupuje trochu konzervativně a vlastenecky, tak v zahraničí v institucích EU, o nichž ví, že je lidé málo sledují, si počíná jak Piráti s tvrdým I, a TOP 09. Tak vážení a milí přátelé, myslím, že toto byla opravdu šokující zpráva. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám vysílání Vladimírovi Kapalovi.
Služba v Dubnu. Tak si vychutnejte ty dva akordy chvilku. Jak nádherně je venku po půlnoci, pouze máma moje, ta je ustaraná. Kde pak se mi chlapče touláš v noci, sám a ve tmě až do rána. Kde pak se mi chlapče touláš v noci, sám a ve tmě až do rána.